Hérna er spurningu um spæðingar og í eldravöktinni. Til tvær spurningar. Hversu hugsa landstjórnskvinna sér að fremja spæðingar fyrir tólum í ólu í eldravöktinni við komaður að trú aðinni? Og hverju utveitlu aðtök verða neyju fyrir að nóið sem aðli? Við fórtjálega uppskotnum frá 2013 verður vist á að það skulle spæðast tólum í ólu innan eldravöktinni við komaður að trú aðinni. Eldravöktin værdrýti að mangan hótt ekki luktandi tjænastu. Til dæmis með fyrir en ríkisugjan í Sverige på munnliga fyrirspunning om heimatjænastna vist á at yfir 300 tíma mangla og vikna ur heimahjálp og að verðing ekki verið vokna sem parst af heimatjænastna langur. Hetta hóast það vísindalega í Staffast at það er helsefremjandi og rúktar hans fyrirbyggjandi at verða just verðing. Og við vita æsne, og það finnst ekki æsne að vita í sýstu viku, að knapt sér fyrir fólk lítja sjúkursnu sem er lífið vittjúrt og ekki kunna fara heim antil því að þeir ekki kunna fóa nöktandi heimatænastu eller nökta hemspláss. Gjörandis rehabiliteringin er heldig implementerað pastur utlum eitthinum og það er æsne að spyrum um það í vorkum om að það er ekki kommer på pláss. Og enn vantar æsne en demensatlan fyrir það er ekki. Så tænastan í dag er saman omtíkki ekki á nöktandi steg. Tata i fortsatt uppskottet med vist är att hur mycket ånger skulle spävas så skapar det otryggläkare mellan starsfolk och ärande och inte minst mellan tajbrukare och mellan äldre folk som halt. Det är just spänningar sätter till läsarskvinna som kan välja förutom hur som huxar sig att få spänningarna fram till värst. Tack för det.
Ja, tack för det.